Сосиски. Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Yeni ilin ilk iş həftəsində xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir, yeni ilin ilk həftəsində sizə uğurlar arzu edirik. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləmək imkanınız var. Söhbət Xəbər Ətər proqramından gedir. İnternet ünvanımızı xatırladırıq.
azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, dağlıq və dağətəyi rayonlarda gündüz 3-5 dərəcəyə qədər şaxta olacaq. Aran rayonlarında isə havanın şəhər hərarəti 2 dərəcəyə çatacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Teleradio Şurası əcnəbi dillərdə filmlər yayımlayan telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcəyi gözlənilir.
Övladlarının polis şöbəsində haqsız incidilməsindən şikayət edən Naxçıvanın Sədərək rayonunun sakinlərinə xəbərdarlıq edirib. Məlumat ötürməsinlər mətbuata.
Avropa Birliyinin yaxın şərq delegasiyası Həmas və İsrail arasında vuruşun dayandırılmasına çağırıb.
Qazprom bildirib ki, Ukraynaya satdığı təbii qazın qiymətini qaldırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün Milli Teleradio Şurasının əcnəbi dillərdə filmlər yayımlayan telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcəyi gözlənilir. Bu barədə Şuranın sədri Nurşiravan Məhərrəmli məlumat verib. Milli Televiziya və Radio Şurasının dekabrın 30-unda keçirilmiş iclasında bu il yanvarın 1-dən telekanallarda yalnız ana dilində verilişlərin yayımına dair qərar qəbul edilib. Yalnız bəzi istisna hallarda maarifləndirici, tədris proqramları, xəbərlərin xüsusi buraxılışı əcnəbi dillərdə yayımlana bilər. Xəbərlər isə titrlar verilməlidir. Bu barədə biz birazdan danışacağıq.
Övladlarını polis şöbəsində haqsız incidilməsindən şikayət edən Naxçıvan Sədərək rayonunun sakinlərinə xəbərdarlıq edilib ki, mətbuata məlumat ötürməsinlər. 7 gəncin valideyni şikayət etmişdi ki, dekabrın 24-də polis onların övladlarını yeni il yolkasının işığını kəsməkdə şübhəli bilərək bölməyə aparıb, orada döyüb və saçlarını kəsib. Etdikləri şikayətə görə döyülən gənclərdən biri Elvin Seynovun valideynləri 2 gündür ki, evdən aparılır. Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyində dindirilir. Bu haqda məlumatı Azadlıq Radiosunun qohumları verib, bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
İranda qadınlara bərabər hüquq tələb edən azərbaycanlı jurnalist Şahnaz Qulaminin apellyasiya şikayətinin nə zaman baxılacağı bəlli deyil. Şikayət İnqilab məhkəməsinə daxil olsa da mühakimə gününün dəqiq vaxtı müəyyənləşməyib. Bunu Azadlıq Radiosunda onun vəkili Niqi Mahmudi deyib. Vəkil deyir ki, azərbaycanlı jurnalist Şahnaz Qulami İran əhalinə işlədiyi cinayətə görə mühakimə olunur. Şahnaz Qulaminin həbsinə səbəb kimi onun son zamanlar milli hüquqlar uğrunda hərəkatın fəalı Qulam Rıza Əmaninin avtomobil qəzasında ölümü ilə bağlı irəli sürdüyü ehtimalların durduğu bildirilir. Şahnaz Qulami noyabrda həbs olunub, o Xalq Mücahidlər Hərəkatının siyasi fəaliyyətinə görə 1989-cu ildə 1994-cü ilə deyə həbsdə olub. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İsrail tankları və piyada qoşunları Qəzza zolağının daha içərilərinə doğru hərəkət ediblər. Hava qüvvələrinin də müşahidə elədiyi qoşun həm Qəzza zolağında, həm də Şərq Qəbr yolunda mövqe tutublar. Fələstin rəsmiləri deyir ki, son günündə 50 nəfər həlak olub. Bu vaxt ərzində İsrailin bir əsgəri həlak olub, 30-u yaralanıb.
Avropa Birliyinin yaxın şərq delegasiyası Həmas və İsrail arasında vuruşun dayandırılmasına çağırıb. Çağırışı Qahirədə Çekiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Şvarzenberg edib. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner də Qəzzada dözülməz humanitar vəziyyətə acıdığını bildirib. Bugün Fransa Prezidentinin yaxın şərqə səfər edəcəyi gözlənilir. O atəşkəsə nail olmaq niyyətindədir. Bu arada isə Həmas elan edib ki, danışıqlar aparmaq üçün ilk delegasiyasını Misirə göndərəcək. 2 gün əvvəl Fələstin rəsmiləri bildirmişdilər ki, Misir qəti barışığa nail olmaq üçün Həmasla dil tapa bilib.
Bu arada BMT Təhlükəsizlik Şurasının dünən axşam keçirilən görüşündə təcili atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Amerikan BMT-dəki nümayəndəsi Aleksandra Wolf deyib ki, Həmas qruplaşmasının qəbul etməyəcəyi razılaşmanı qəbul etməyin mənası yoxdur. Bir sıra ölkələr Misir, İsveç, Norveç və başqaları İsrailin quruda başladığı əməliyyatları pisləyiblər. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, İsrailin quru əməliyyatları çox təhlükəli vəziyyət yaradır və bu atəşkəsə nail olmaq üçün səyləri artırmağa çağırıb. Birazdan biz bu haqda da ətraflı danışacağıq.
Dünən Türkiyədə İsrailin Qəzzada apardığı və hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyası keçirilib. İstanbulda keçirilən aksiyada 10 minlərlə adam iştirak edib. Onlar əllərində həlak olmuş fələstinlilərin şəkillərini tutub və dinç sakinlərin qətlinin dayandırılmasını tələb edən şüarlar səsləndiriblər. Nümayişçilər İsrailin bayrağını yandırıb və İslam dünyasını birləşməyə çağırıblar. Türkiyə rəhbəri isə bu arada BMT-yə müraciət edib ki, Qəzzadakı vəziyyəti nəzarətə götürsün.
Rusiyanın dövlətə məxsus Gazprom şirkəti deyir ki, Ukraynaya satdığı təbii qazın qiymətini qaldırır. Belə ki, şirkətin rəhbəri Aleksey Miller deyib ki, indiyə qədər təklif olunan hər 1000 kubmetrə 418 dollar verilir, istənilirdisə, artıq həmin qiymət 450 dollara qalxıb. Ukrayna isə bildirir ki, Rusiya güzəştə getmək istəmir və deyib ki, hər hansı qiymət artımı da Rusiyanın Ukraynadan keçərək Avropaya ötürdüyü qaz üçün ödədiyi rüsumla uyğunlaşmalıdır.
Britaniya qüvvələri 18 gün ərzində Əfqanıstanda Talibanın 4 əsas məntəqəsini ələ keçiriblər. Müdafiə naziri deyib ki, Nadi Əli şəhəri yaxınlığında keçirilən əməliyyatlarda 100 Taliban yaraqlısı və 5 Britaniyalı əskər öldürülüb. Əməliyyatlarda məqsəd Ləşkərgah əyalət mərkəzində təhlükəsizlik vəziyyətini düzəltmək olub. Əməliyyatda 1500 Britaniya əskəri, o cümlədən Danimarka, Estoniya və Əfqan qüvvələri iştirak ediblər.
Bağdadda partlayıcının işə düşməsi nəticəsində azı 40 nəfər həlak olub, 70-dən artıq adam yaralanıb. Partlayış əsasən şüələrin məskunlaşdığı Qədimiyyədə İmam Musa ziyarətgahının kənarında baş verib, orada aşıra gününə hazırlıq gedirmiş. İraqın vitse-prezidenti Adil Abdülmehdi terrorda Əl-Qaidə ilə bağlı qruplaşmaları günahlandırıb.
Xəbərlər bu qədər, xəbərlər isə davam edəcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərlətər proqramını dinləyirsiniz. Bizi səhər saat 8-dən ona kimi internetdə dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az saytı və ya peykdə bizi dinləmək imkanınız da var. Və
Xəbərlətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra deyə qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız? Naxçıvanda işi polisə düşənlərin axırı psixi xəstəxanada qutara bilər.
Azərbaycan televiziyalarında Türk seriallarının yarpaq tökümü başlayır.
Yeni ilə nə ilə başlayırsınız? Günümüzün sualı da budur və bizə 057441-7-yə SMS göndərməklə bu sualı cavablandıra bilərsiniz.
Biz sizin cavablarınızı gözləyirik. Həmçinin bizə yazın ki, bizi dinləyə bilirsiniz. Əsasən hansı saatlarda Xəbərətəri dinləyirsiniz? Biz sizin məlumatlarınızı gözləyəcəyik. Eləcə də sualımızı bir daha xatırladırıq ki,
yeni ilə nə ilə başlayırsınız?
057441-7-də gözləyirik cavablarınızı. Yeni il tətilində köhnə Sovet filmlərini heç olmasa bir dəfə baxmısınız. Stalin ironiyası və ya həmişə təmizlikdə Qafqaz əsri ya da böyüklərin heç vaxt qaçırmadığı Nupagazi cizgi filmini ya yerli kanallarda ya Rusiya kanallarında izləmə imkanınız olub, amma İndi bu filmləri izləmək bəzən əvvəlki ləzzəti vermir. Səbəb filmlərin mənasını itirməsi və ya zəmanəyə uyğunlaşmaması deyil. Sadəcə bir zamanlar orijinalda rus dilində izlədiyimiz bu filmləri indi bəsit tərcümədə, özdə zəif aktorların dublyajında dinləmək xoş gəlmir. Amma çarə yoxdur. Milli Televiziya Şurası qərar verib. Filmlər dublyaj olunmalıdır. Televiziyalarda ucuz və asan yola qaçır. Asan yoldan biri də Türk seriallarının yayımı idi, amma bu ildən ona da qırmızı kart göstərilir. Həmin filmlər Azərbaycan dilinə çevrilməsə, televiziyalar cəzalandırılacaq. Şəhal Sultanovanın söhbətinə qulaq asaq.
Смерть никогда лучше в любовь. Не может быть сильнее любви. Хамас никогда больше не убегает меня.
İki il əvvələ qədər Azərbaycan televiziya kanallarında bu cür rus dilində səsləndirilmiş filmləri və serialları izləmək adi hal idi. Lakin Milli Televiziya və Radio Şurası telekanallarda filmlərin rus dilində yayımına qadağa qoyduqdan sonra əhali filmlərin bu əcnəbi dildə yayımına öyrəşməyə başladı.
Sən mi, ben? Geçen sene Amerika'da geziyordum Los Angeles'ta. Bir baktım karşı kaldırımda Cem.
Oh, kader gibi.
Ama tezliyle filmlerin Türk dilinde yayımı da ləğv oluna ve hali sevimli seriallarını yarımçıq kəsmə məcburiyyətində qala bilər. Milli Televiziya ve Radio Şurası telekanallarda əcnəbi dildə filmlerin yayımının dayandırması ilə bağlı qərarı əməl eləməyən telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcək. Bu haqda Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəmli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu məsələ rəhbərlik etdiyi qurumun bugün keçiriləcək iclasında geniş müzakirə olunacaq. Media eksperti Zeynal Məmmədli deyir ki, Milli Televiziya ve Radio Şurasının bu addımı ilk baxışdan doğru yol kimi görünür. Amma yanlış nəticələri aparıb çıxara bilər. Çünki qurum alternativ imkanlar yaratmadan, bazarda insanların qarşısını almadan və inkişaf üçün şərait yaratmadan belə qərar qəbul edərsə, əks nəticə alınacaq.
Çox təəssüf ki, bu baxımdan bizim Milli Televiziya Şurası bir çox insanları alışdığı, belə sanki psixoloji rahatlığını pozmaq üçün fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Bir psixoloji baxımdan da rahatlaşdırmaq əvəzinə, psixoloji komfort yaratmaq tam diskomfort yaradır. Yani sonra insanların dil seçimiyle bağlı paralel imkanlar yaratmamış bu cür narahatlıklar törədi. Yumuşak desek bu çok belə deyək də bəsit və əsgər qafalı bir işdir. Saldafon qafalı bir iş görür. Çox təəssüf edirəm bununla.
Televiziya mütəxəssisi Profesor Qulu Məhərrəmli isə deyir ki, televiziya verilişlərinin milli dildə aparılması yaxşı tələbdir, amma bu inzibati tədbirlə yox, mərhələli şəkildə həyata keçirməlidir. Bunun üçün də 6 ay və ya ən azı 3 ay xəbərdarlıq olunmalıdır. Çünki indi televiziya kanallarında müəyyən seriallar gedir və bunların bitməsini gözləmək lazımdır. Bu, tamaşaçıya hörmətsizlik olar.
Televiziya etikası baxımından tamaşaçıya hörmət mənasında bu yol verilməz bir haldır. İclasda bunlara hansısa sanksiyalar da mən gözləmirəm. Yəni, bunlar prinsipcə mümkün olan şeylər deyil. Bu, siyasətin fəlsəfəsini duymaq, anlamaq lazım ki, yəni biz nə istəyirik bu televiziyalardan? Biz bu televiziyaları təkcə administrativ yollarla müəyyən dərəcədə yönətməyə çalışsaq, bu televiziyaların həm proqram siyasətinə mənfi təsir eləmiş olacaq, həm tamaşaçıların müəyyən dərəcədə marağı pozulacaq, daha çox zərər verəcək.
Qulu Məhərrəmli bildirir ki, Azərbaycanda düşünülmüş yayım siyasəti yoxdur və televiziyaların özlərinin də proqram düzümü, yayım siyasəti reklamlarla bağlı müddətə əməl olunması kimi problemləri var. Lakin Şuranın belə administrativ təziki televiziyaları pis vəziyyətdə qoya bilər. Milli Televiziya və Radio Şurasının dekabrın 30-da keçirilmiş iclasında bu il yanvarın 1-dən telekanallarda yalnız ana dilində verilişlərin yayımına dair qərar qəbul edilib. Yalnız bəzi istisna hallarda maarifləndirilir ki, tədris proqramları, xəbərlərin xüsusi buraxılışı əcnəbi dillərdə yayımlana bilər. Xəbərlər isə titrlərlə verilməlidir.
Şahla Sultanovanın reportajına qulaq asıq. Baxaq görə bu gün Milli Televiziya Şurası hansı qərarı verəcək? Hər halda yerli kanallarda izləyəcəyik. Kanallarda maraqla izlənən Yarpaq Tökümü, Qurtlar Vadisi kimi serialların yayımı davam edəcəkmi? Baxaq görə günün sonunda biləcəyik.
Və bizim günümüzün sualını da biz bir daha sizə xatırladaq. Yeni ilə nə ilə başlayırsınız? Bu sualı cavabı 050-744-101-7-yə göndərməklə cavabınızı bizə bildirə bilərsiniz.
Gözləyirik cavablarınızı, bizə yazın və ümumiyyətlə təkliflərinizi də yaza bilərsiniz. Bizi xəbər ətəri saat 8-dən 9-a kimi dinləyirsiniz mi? Hansı saatlarda dinləməyə vaxtınız var və təklifləriniz nədir? 050-744-101-7-yə bu haqda yaza bilərsiniz. İndi isə sizə biz demək, internet səhifəmiz haqqında məlumat vermək istəyirik. Demək, 3wazadlıqradiosu.az saytına gələ bilərsiniz. Orada həftənin SMS-ləri, günün SMS-ləri yerləşdirilir, forumlar, sorğular keçirilir. Bu dəfə sorğumuzun mövzusu belədir ki, ötən ilin hansı hadisəsi ən mühüm olay sayıla bilər? İsmarçıları oxuyuruq.
Fəxri yazırsam qayıtdan ki, ilin mühüm hadisəsi Azərbaycanda Əbubəkir məscidinin partladılmasıdır və hələ də açılmamasıdır.
Başqa bir dinləyici Talih yazır ki, bu ilin ən mühüm hadisəsi İçəri şəhər metro stansiyasının damması oldu.
Və Cəmilə yazır ki, ilin ən mühüm olayı Əliyevin 3 və daha da artıq prezident seçilmə bilməsi qərarı idi.
Və başqa ismarışlar da var. Siz özünüz bizim saytımıza gələrək 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlməklə bu forumda iştirak edə bilərsiniz və başqalarının fikirlərinə də tanış olmaq imkanınız var. Və bizi daha çox harada dinləyirsiniz? İnternetdə, PİK-də yoxsa qısa dalğada belə bir sualla müraciət edir bizim web redaktorlar sizə. Nəticələri çatdıraq sizin diqqətinizə. 69% deyir ki, internetdə dinləyirik sizi.
Qısa dalgada bizi dinleyenler 10%'dir, pekdə dinleyenler 4%, heç birinə imkanım yoxdur deyənlər isə 15%'dir.
Sorğu davam edir, gəlin siz iştirak edin bu sorğuda, bu cavab bizim üçün mühümdür. Və artıq verilişimiz yarıdan keçir, ona işləyir 15 dəqiqə. Xəbər başlıqlarım.
Bugün Teleradio Şurasının əcnəbi dillərdə filmlər yayımlayan telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tədbiq edəcəyi gözlənilir.
Övladlarının polis şöbəsində haqsız incidilməsindən şikayət edən Naxçıvan Sədərək rayonunun sakinlərinə xəbərdarlıq edilib, mətbuatda məlumat verməsinlər.
Avropa Birliyinin yaxın şərq delegasiyası Həmas və İsrail arasında vuruşun dayandırmasına çağırıb.
Qazprom bildirib ki, Ukraynaya satdığı təbii qazın qiymətini artırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Bir də sabahınız xeyir. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi yeni il bayramı ilə, yeni il münasibəti ilə təbrik edirik və yeni ildə, yeni iş həftəsində sizə bol-bol uğurlar arzulayırıq və sizə bir sualımız var ki, yeni ilə nə ilə başlayırsınız? 057-44-117-də sizin cavablarınızı gözləyirik və biz bir SMS sizə çatdıracaq ötən həftənin SMS-ini.
SMS-də belə yazılır. Bakının qışa, ordumuzun döyüşə, ermənilərin barışa, başımızın balışı hazır olması məni güldürür. Allah sizi də güldürsün, imzasız.
Siz də yazın 057-44-117-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Biz də keçək başqa bir mövzuya. Naxçıvanda cəzanı çəkmək üçün iki yer var, ya polis ya da psixi xəstəxana. Özü də ikinciyə gedən yolda, yəni psixi xəstəxanaya gedən yolda bəzən polisdən keçir. Əgər ifadə verməkdən imtina etsən və ya ümumiyyətlə bölməyə getmək istəməsən.
Yeni il yolkasının işığını kəsməkdə günahlandırılan gənclərin valideynləri kimi, valideynlərin etirazı başlarına bəli olub, onlar övladlarının döyülməsinə, üstəlik də saçlarının kəsilməsinə etiraz eləmək istəyiblər. Əvəzində onları psixi xəstəxanaya göndərməklə hədələyiblər.
İki il əvvəl Naxçıvanda Ələsgər İsmayılov prezidentə şikayət etdiyinə görə psixi xəstəxanaya göndərilmişdi, sadəcə hədələnməmişdi. Daha sonra onu Muxtar Respublikadan Bakıdakı xəstəxanalara yönəltmişdilər. Bakıdakı mütəxəssislər isə ona psixi diaqnoz qoymuş, amma çox saxlamayıb evə buraxmışdılar. Bu dəfə də yaşı 70-i keçmiş valideynlər xəstəxanayla təhdid olunur. Biz səhər 8-də Naxçıvandakı həmkarımız Məlahat Nəsibova ilə Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı danışmışdıq. Gəlin son məlumatları almaq üçün onun dediklərini dinləyək.
Əslində, bu son məlumatları izləmək də bizim üçün biraz çətindir. Çünki valideynləri həm aparırlar, gətirirlər. Son hadisə ondan ibarətdir ki, yanvarın 4-ü səhər saatlarında ikinci dəfə evindən polis müşahidəti ilə çıxarılan valideynlər 72 yaşlı Hüseynov İsmayıl, eləcə də onun həyat yoldaşı xanım Zər xanım, onlar birinci qrup gözdən əlirdi, həyat yoldaşı xanım isə ikinci qrup əlirdi, o ürəyində problemlər yaşayır. İkisini də evdən çıxarıblar və Nazirlər Kabineti adı ilə evdə övlaqlarına elə deyiblər, Nazirlər Kabineti adı ilə çıxarıblar, lakin ondan sonra da məlum olub ki, onları yenidən Daxil İşlər Nazirliyinə aparıblar. Bu məlumatı onun ailə üzvləri, onların ailə üzvləri bizə verdilər və Daxil İşlər Nazirliyində bir müddət saxlanıldıqdan sonra xanımcaq xanımın vəziyyəti təbii ki, xəstədir, gərginləşirdir tez-tez. Onu evinə buraxıblar, lakin gözdən əlil, birinci qrup əlil, onun həyat yoldaşı 72 yaşlı Hüseynov İsmail isə hələ ki, Daxil İşlər Nazirliyində saxlayırlar. Bu, bizim yanvarın 4-ü axşam saatlarında təxminən ondan sonra aldığımız məlumat idi. Yəni, sonra nələr baş verib onu bilmirik. Ona görə ki, ailəsinə qadağa qoyulubdur, kimlərinsə danışmaq xüsusilə də mətbuatda məlumat məlumat verməyi. Elvin oğlu bizə məlumat verən Elvin Hüseynovun telefonu Sədərək rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən alınıbdı, mobil telefonu və ona bildirilib ki, sonra qaytaracağıq. Evlərində də telefon problemləri vardı. Bu baxımdan bizim əlaqəmiz ailə ilə kəsilib. Yalnız biz yaxınları ilə gizli əlaqə saxlayırıq, onlar da qorxurlar. Yəni, birinci olaraq övladları günahlandırılıb, aparılıbdır polis şöbəsində, rayon polis şöbəsində onlara fiziki təzyiq göstərilməklə yanaşı iddia edirlər özləri ki, eyni zamanda saçları da kəsilibdir, yəqin biz şəkillərlə vermişdik, o bizim web səhifəmizdə yerləşdirilibdir. Daha sonra onlar bu təhqirə görə şikayətçi olmaq istəyiblər. Şikayətçi olmaq da polis şöbəsinin narazılığına səbəb olub, eləcə də yerli icra hakimiyyəti də işə qarışıbdır. Və valideynləri ilk olaraq yanvarın 3-ü yerli icra hakimiyyətinə, Sədərək rayon icra hakimiyyətinə çağırıbdır. İşdən çıxarmaqla, yaxınlarını işdən çıxarmaqla belə bir hədələr olubdur və geri götürülməsi tələb olunubdur şikayətin. Buna etiraz edənlərə isə polis şöbəsinə göndərilib. İki valideyn polis şöbəsinə bir neçə saat saxlanıldıqdan sonra buraxılıblar. Digər iki nəfər isə həmin bu adını çəkdiyimiz valideynlər deyiblər ki, psixi dispanser istəyir göndərəcəyik o adla evdən çıxardıblar, lakin Daxil İşlər Nazirliyinə gətiriblər. Ərizə yazdırıblar ki, siz şikayətinizi və istəklərinizi geri götürməlisiniz. Bundan sonra onları buraxıblar və evə gətirəndə bildiriblər ki, səhər sizi yenə də psixi dispanserə aparacaq. Bax, hadisə budur. Sədərək rayon polis şöbəsi ilə də əlaqə saxladıq. Şöbədən imtina elədilər cavab verməkdən. Dedilər, Daxil İşlər Nazirliyinin, Muxtar Respublika Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə yaradın. Biz oranın növbəti nəzarət bölümü ilə əlaqə yaratdıq, növbəti istəyinlə. Növbəti istə dedi ki, tətil günləri olduğundan burada heç kim yoxdur, heç kim də gətirilməyib bura.
Məlahat, bir şey, valideynlərdən şikayəti geri götürən varmı? Bir də bu psixi dispanserə göndərməklə hədələyirlər, dedin ki, yəni, hər halda valideynlər o üçün iddia eləyir. Bu, o, demək, necə qarşılanır onların arasında?
Geri götürənlər olubdur, bir neçəsi geri götürüb. Hətta bu incidilən, bu iki valideyn də ərizə yazıb geri götürmək haqqında.
Aha.
Məcburi yazdırılıb o ərizələr. Qaldı ki, psixi xəstəxanaya aparılmaq qadın valideynlərdə xüsusi bir qorxu yaradıbdır. Psixoloji durumları vardır ki, onların doğrudan da biz onlarla danışanda dillər dodaqları əsirdi və deyirdilər ki, bizi yəqin o xəstəxanaya aparacaqlar. Yəni, onlarda çox pis hal yaranmışdı. Həmin şahidlərdən məhz bu iki valideyn prezident aparatına eləcə də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanıma da ərizə yazmışdı. Şahid ərizəsinə müraciət etmişdilər. Onlar düşünürlər ki, məsələ onlara müraciət etdiyinə görə də bunları belə incidirlər.
Məlahat, xatırladaq ki, 2 il əvvəl də Ələsgər İsmayılov Naxçıvanda demək, prezidentə birbaşa müraciət elədiyinə görə məhz psixi dispanserə göndərilmişdi.
Belə hallar Naxçıvanda çox olur. Əksər vətəndaşları kim şikayət ərizəsi yazır və yaxud da ki, bir balaca müqavimət göstərir, onları psixi dispanserlə aparmaqla hədələyirlər. Düzdür, Ələsgər İsmayılovdan sonra aparmayıblar, amma aparmaqla hədələyirlər.
Bu, Naxçıvana olan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın dedikləri idi. Politolog İlqar Məmmədov isə öz bloqunda yazır ki, Sovet psixiatrları dünyada ay çıxarmışdı. Fərqli düşüncə sahiblərini güllələmək mümkün olmayanda onları həkimlər məhv eləyirdi. 1991-ci ildən bura belə şeylər olmurdu, amma KGB generalının oğlu İlham Əliyev o təcrübənin reinkarnasiyonuna başlayır. Hər şey kimi bu işdə ilk öncə Naxçıvanda sinaqdan çıxarılır. Bir neçə adam məlum əhvalatdan sonra artıq ruhi xəstəxana ilə hədələnir. Xəbərlərin birinci saatında İlqar Məmmədov bu haqda daha ətraflı danışıb, indi həmin söhbətə qulaq asaq.
Azərbaycanda bütün o pis təşəbbüslər, ölkəmizi geriyə aparan təşəbbüslər ilk növbədə Naxçıvanda sınanmağa başlayır. Bu, bilirsiniz ki, artıq bir çox müşahidəçilər tərəfindən qeyd olunub. Həm söz azadlığının məhdudlaşdırılması, həm deyək ki, bu çanaq antenaların evlərdən yığışdırılması, hər hansı ideya Azərbaycanda onun tədbiq olunması düşünülürsə ilk növbədə Naxçıvanda sınaqdan keçirilir və təəssüf ki, indi bu növ belə addımların sırasına belə bir addım da daxil oldu. Yəni ki, insanları artıq ruhi xəstəxanaya da hədələmək təcrübəsi. Belə şeylər demək olar Azərbaycanda müstəqillik qazanandan sonra yox idi. Bu da bir Azərbaycanın azadlıq hərəkatının bir nailiyyəti idi ki, hər halda müəyyən məhdudiyyətlər var idi də hakimiyyətin davranışına Təəssüf ki, vaxt keçdikcə biz bir çox bu nailiyyətlərimizi itiririk və indi də görünür bu nailiyyətin deməli, növbəsi gəlib. Əgər Azərbaycanda bu proses, Naxçıvanda tətbiq olunan proses və təcrübə tətbiq olunsa, bu ümumiyyətlə ölkənin hansı vəziyyətə düşməsinin bir göstəricisi olacaq. Çünki Sovet, mən dediyim kimi, Sovet psixiatriyası 80-ci, 70-ci illərdə dünyada olduqca məşhur idi. Məsələn, SSR-ni tərk eləmək istəyən insanları, sonra SSR-i rəhbərliyinə qarşı hər hansı ciddi iradlar səsləndirən insanları, o insanları ki, mümkün deyildi onları tutaq ki, itirmək, öldürmək, bu mümkün olmayanda onları göndərirdilər deməli, psixiatrların öhdəliyinə və onlar, həmin hakimlər onları sındırırdılar və ya onların həyatını məhv edirdilər. Bu təcrübə olduqca mən deyərdim ki, bir alçaq təcrübədir açığı. Yəni, ona bir mənəvi haqq qazandıra biləcək və ya onun necə deyirlər, pisliyini yumuşaldacaq ad tapmaq çətindir. Bu alçaq təcrübədir və ona görə Azərbaycan siyasi sisteminin hansı istiqamətdə inkişaf elətdirdiyini də inkişaf elədiyini də biz belə təcrübənin bərpası vasitəsilə yaxşı görürük.
İlqar Məmmədov, politoloq.
Və biz sizə sualımızı xatırladırıq ki, yeni ilə nə ilə başlayırsa 057441-7 sizin cavablarınızı gözləyirik. Artıq bir dinləyicimiz yazır, Namiq yazır ki, biz hər yeni il gələndə hakimiyyətin pis sürprizlərini öyrəşmişik. Bu ildə istisna olmadı, özümü keçmiş Sovet İttifaqındakı kimi hiss edirəm. Bu bir dinləyicinin yazdığı idi, Namiq adlı dinləyicimizin. Sizin də biz cavablarınızı gözləyirik. 057441-7. Başa düşürəm ki, yeni ilin ilk iş həftəsidir, uzun tətildən sonra işə çıxmaq, dərsə getmək biraz çətindir, amma bizi də dinləməyi unutmayın və bu arada bizə SMS-də göndərin. Qısa bir fasilədən sonra davam edəcək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, demisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Can Bakı bugün yenə də həmişə olduğu kimi 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz və verilişi mövzusu belədir. Azərbaycan jurnalistləri 2008-ci ildə Bakı sakinlərinə nəyi xəbərlədilər, nəyi xəbərləyə bilmədilər və Sevda xanımın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev, Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elçin Rüstəmli və Zerkalo qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandurlu olacaq.
Bu saat 12-də olacaq, saat 12-də demək, Can Bakı deyə bilərsiniz. Bizi internetdən 3wazadlıqradiosu.az saytından canlı dinləmək imkanınız var və ya PEK-də bizim verişlərimizi, canlı verişlərimizi istəyə bilərsiniz. Amma saat 12-yə kimi Sevdə İsmayıllı Azadlıq Radiosunda izlə qoyacaq hizmədənək proqramını təxminən 10-a 25 dəqiqə qalmış dinləyə biləcəksiniz. Və İndi keçək sonuncu reportajımıza, vaxtımız getdikcə azalır. İsraildə baş verənlər bu yeni il günlərində, yeni ilin ilk günlərində diqqət mərkəzində idi. İsrail deyir ki, başqa çarəsi qalmamışdı, qəzaz olanda əməliyyat aparmağa məcbur idi. Amma qarşı tərəf deyir ki, bu qəddarlıq idi.
Qəzza zolağında bir həftədə 500 ədəyə adam əlaq olub. Bölgədə içməli su, dava dərman çatışmazlığı var. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İsrail'in Gazze zolağında quru əməliyyatı bir neçə istiqamətdə minlərlə əskər və iri tank qüvvələrinin iştirakı ilə davam edir. İsrail tanklarının baskın nəticəsində Gazze'nin ərazisi ikiyə bölünüb. Xəbərlərə görə ən şiddətli döyüşlər Gazze şəhəri və Cəbaliyyə şəhərci ətrafında gedir. İsrailin başnaziri Ehud Olmert hökumətin iclasında deyib ki, Qəzədən ölkə vətəndaşlarının raket ateşinin tutulmasına son qoymaqdan ötürü İsrailin başqa əlacı qalmamışdı. Ordunun başkomandanı və baş qərargah rəisinin tövsiyələri xarici kəşfiyyat və əks kəşfiyyat rəhbərliyi də daxil olmaqla bütün təhlükəsizlik strukturlarının tam dəstəyini nəzərə alaraq biz o qərara gəldik ki, qarşı qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün quru əməliyyata heç bir başqa alternativ yoxdur. İsrail son bir gün ərzində Qəzədə bir əskərinin öldürüldüyünü və 30-a yaxın əskərinin yaralandığını bildirib. Fələstin səhiyyə nümayəndələrinin məlumatına görə Qəzədə azı 23 nəfər adam və o cümlədən bir neçə mülki sakin öldürülüb. Üstəlik yaralıların raket atəşi nəticəsində İsrailin Zderot şəhərində bazar günü bir qadın yüngül yaralanıb. İsrail bildirib ki, qoşunlara Fələstinli yaralıların raket qurğuları yerləşən əraziləri nəzarətə almaq tapşırılıb. Quru qoşunların həmləsindən əlavə İsrailin döyüş təyyarələri və hərbi gəmiləri, eləcə də ağır artilleriya Qəzədə Hamas radikal təşkilatına məxsus hərbi obyektləri bombardmanlara məruz qoyublar. Bir həftəyə yaxın davam edən hava hücumları nəticəsində orada artıq 450 nəfərdən çox adam həlak olub. Onların 4-də 1 hissəsi BMT nümayəndələrinin qənaətinə görə mülki şəxslərdir. Qəzə sakinlərinin müsibətləri heç də bununla bitmir. Humanitar yardım təşkilatları xəbər veriblər ki, bu ərazidə içməli su, ərzaq və davadərman ehtiyatları tükənmək üzrədir. Qəzədə hərbi əməliyyatla əlaqədar yaxın şərq regionu ilə Avropanın bir sıra şəhərlərində etiraz nümayişləri keçirilib. Son reaksiyalara gəlincə isə dünən ayrı-ayrılıqda Britaniyanın başnaziri Gordon Brownla Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmi nümayəndəsi Javier Solana hərbi əməliyyatları dərhal son qoyulmasına çağırıblar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında eyni tələbi özündə ehtiva edən təklif Birləşmiş Ştatların etirazı yüzündən qəbul olunmadı. Amma hər halda sülh yönündə beynəlxalq səylər davam edir. Yaxın Şərq sülh elçisi Tony Blair İsrail hökuməti və Yordan çayının qərb sahilindəki Fələstin rəhbərliyi ilə danışıqlar məqsədi ilə dünən regiona gəlib. Rusiya həmçinin oraya öz elçisini göndərdiyini bəyan edib. Bugün həmçinin regiona eyni məqsədlə Fransa prezidenti Nikola Sarkozy'nin səfəri gözlənilir. Qəzəz zolağını nəzarətdə saxlayan Hamas radikal təşkilatı isə İsrailə meydan oxumağı da davam edir. Hərəkatın sözçüsü İsmail Radvan deyib ki, Qəzəz zolağı İsrail qoşunlarının qəbirsanlığına çevriləcək.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq və bu arada sizə bir sual ünvanlamışdıq ki, yeni ilə nə ilə başlayırsa 057441-7 artıq bir ismarış gəlib Gülnazdan.
Yazır ki, yeni il qeyri-müəyyən başladı. Nə olacağı bilinmir. İndi də bu referendum oyunu ortaya atılıb. Nə qədər də təəccüblü olsa, cəmaat belə oyunlarda tezliklə bitməsini istəyir. Nəticəsə heç kimi maraqlandırmır. Çünki qabaqcadan məlumdur sizin və bizim azadlığımız uğrunda.
Gülnaza təşəkkür edirik. Eləcə də sizin cavablarınızı gözləyirəm. Bayaq da dedim ki, başa düşürəm uzun tətillərdən sonra, bayram tətilindən sonra yuxudan oyanmaq, işə getmək bir o qədər də xoş gəlməyə bilər, amma bilirəm ki, Qaçaqovda olsanız da bizi dinləyirsiniz və bizi dinlədiyinizi bir işarət olaraq bizə SMS göndərin. Növbəti dəqiqələrdə, saatlarda da gözləyəcəksiniz SMS-lərinizi və təkliflərinizi gözləyəcək. Xəbər ətəri yeni ildə necə görmək istəyirsiniz? Xəbər ətəri siz internetdə 3wazadlikradiosu.az saytında dinləyə Demək imkanınız var səhərlər saat 8-dən ona kimi və eləcə də bizi demək peklə izləmək imkanınız olacaq. Və xəbərətlərin daimi dinləyiciləri bilir ki, sonuncu iş günündə dekabrın 31-də həmkarımız İlqar Rəsul bizim studiyada söhbət edirdi. O qarlı çoxunlu gündə studiyamıza təşrif buyurdu və dedi ki, indi iş dalınca gedirəm, gedib şəhərdə fotoreportaj hazırlamalıyım. Həmin fotoreportaj artıq bizim saytımızda yerləşdirilib və Azadlıq Radiosu indi 101.7 FM-də belə səslənir, yazır həmkarımızın. Bu bir fotoreportajdır Fəxri Xiyabandan. Mənə gəl ki, artıq diqqətinizi çəkə bilmişik. Gəlin bizim saytımıza və həmin reportajınızı özünüz izləyin burada. Və xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün T-Radio Şurasının əcnəbi dillərdə filmlər yayımlayan telekanallara qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəcəyi gözlənilir.
Övladlarının polis şöbəsində haqsız incidilməsindən şikayətlənən Naxçıvanın Sədərək rayonunun sakinlərinə xəbərdarlıq edilib, mətbuata məlumat verməsinlər.
Avropa Birliyinin yaxın şərq delegasiyası Həmas və İsrail arasında vuruşun dayandırılmasına çağırıb.
Və hava haqqında məlumatı çatdırırıq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. Havanın temperaturu 5-7 dərəcə olacaq. O ki, Qalda Azərbaycan rayonlarına.
Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Dağlı və dağətəyi rayonlarda gündüz 3-5 dərəcəlik şaxta olacaq.
Belə, xəbərlər artıq başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Amma Azadlıq Radiosunun efiri davam edəcək İz mədəniyyət proqramı ilə. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırıq. Sağınız bələrimizi.
Bəşə Əhva Sultanova.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə başvuracaq.
Boğazdan sonra görə bağlamışa birdən girilə bilər.
Sovet kommunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını işitəcəyik.
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi də yenə görmək çox xoşdur bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən görürdüm, bəs bu nə oldu? Baxı, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz belə şey qadağan idi. Və 1920-ci ildən 1947-ci il Otay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generallarım? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahı alma yox, heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bulla adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz, insan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmayıb. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Qəray bəy Trixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini acayib qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm. Mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. Müzik 1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər? Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarına, Azərbaycan xalqının əskər və zabitlərinə, Azərbaycan xalqının generallarına belə gülləliyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdi. Ərəda Şıxlinsk və Mehmandar orada üstə gələndə və bunun 19-unu gülləliyiblər. Sevirsin mi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri, məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ, güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Salavetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz, gözəl şəkil verib orada. Bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Tsvet nasi musavatski arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi də öyle, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fədə eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
nə maraqlı soyadı var.
Onlar türkdürlər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdu çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bu birisində deyib, bu qeyri-adi faktdır. Əsli hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o güllələnən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Ora Azərbaycanlılar götürmürdülər ki, bunların hüququ yoxdur institutda oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında, bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə, Çar naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət də oxumaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbul etdirifdi. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qurtarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdu. Demək, bu üzağardan oğullarımız çox idi. Amma sadəcə olaraq vəziyyət elə idi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əksinqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 1241 sayılı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əksinqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
Sizin dediğinizden belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə dizməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün ateş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən, qətiyyən. Çünki bunlardan yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. O generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dördü güllələnib. Dördü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızın. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub, o 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-indən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlərə ateş əmri verməyib, amma ateş əmri ilə özləri güllələniblər. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Azərbaycanın güllələnmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, kommunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmistan
bəy? Yox, yox, yox. Gələn 11-ci qızıl ordu peşəkar deyildi. Onların dini ki, xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgardan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni, bitli sirkəli həm.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla, bunlar bizi aldadıblar, Sevda xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Ordu'da, Qəlb Ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya miqyasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni, bu boyda ordu ilə balaca bir respublikasən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil, Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı, bayandan Zakatalada başladı iyun ayında, bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar, Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik buna. Bu nasıl çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı, bundan sonra Qarabağda yenidən, bundan sonra Şəkidə, Balakəndə birini yatırdıqlar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunu qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər, özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi, bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvürlə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini, var-varcasını evə girib, evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kreml zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hazirəmi Tayyemin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muhtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsə Sadullayevin dağçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hani bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon-vagon. İçi boşub bunlar. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovı əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlər idi?
O yollar, o yollar.
Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün axsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdandan əsər əlamət vardı mı?
Bir cüd ulduzlu
yağlı vagonlar senden teselli.
Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskviya göndərdiyi raportda yazır ki, biz Azərbaycan burjaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar, iyun aydı. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi və bunlar xalqa güzəşt eləmədən Hayf almağa başladılar. Nə Hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranır. Amma o silah yoxdur. Silah almaq da ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflis, Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənd, Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Bakayev də dəvət olundu. Bir 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəsdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu budurğan rus əskəri düzəngahdan, Qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağbayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Sarovetsk adalarında bilirsiniz nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra Respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Aqvardiyaçı General Cinikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı General Cinikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri General Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözlərini itirib olub kör kör zabit. Gözlərini onun torpağa alır. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladları, General Dinikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Dinikin məni rus millətindən, çardan və ordusundan yaxşı tanıyır və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim rus ordusu daim digər rus ordularından üstün olub. Kör gözlər torpaqlar qayıdandan sonra görəcək. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərim birində qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Dinikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz. Hərbi hospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. Nağı bəy Şəhzamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verir, təklifler və medallar. Zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar, satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəətdə birləşən göylər, alçaqlıq, kinslük, bunlar qalacaq.
Bizim qalay. Axırıncı sualım qalıb, onları kim güllələdi sualının cavabı? Aa. Sadə cavabı var mı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı rejim nə dərəcədə çox... anlaşıqlıdır, nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları gülləleyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simon Pankratov. Simon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərini, istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətçə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ildə bunu həbs elədilər. Mən məhkəmədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını azaltdım. Mən Nərimanovun məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləməyin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandıqdan sonra Pankratovun adamı da Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda deyiblər ki, güllələyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır.
Kitab mənim əlimdədir. Başqa nələr var?
Burada gözəl ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Qulxanoğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdi taktikadan. Onun da güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndir. Qalib bəy Vəkil Oldu, polkovnik Murtuz Talıbzadədir. Bunların nə az, nə çox ən yaşlısının 35-36-37 yaşı var idi. Hamısını güllələyiblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Biz bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyət hanı, niyə yazmayıblar nənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdu. Biz bunun fəaliyyəti hanı? Axı biz bu saat bu işin hamısına o demokratiya vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim də buna sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdur, yazılmayıb bunun fəaliyyətin deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əlavaş, onun üstü səbəb edin. Amma indi açılan arxivlərdən mən bunları birisi neçə eləmişəm? 69 nəfər. O çerklərdir, portretlərdir, məqalələrdir. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən burada işləmişəm. Amma 69 nəfər özdə nə qədər generaldır bu? Yalnız 20-ci il aprel çevirişinə qədər 69 nəfərdir. Ha. O sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsəvvürləyirsən bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Və ona görə mən bunu yandığımdan yazdım. Başqa mənası yoxdur. Mən burada gəlir güdmürəm, gəlir umuram. Ona görə borcumdur mənim bu xalqıma.
Çox sağ olun, valla. Mən də sizə təşəkkür eləyirəm həm bu kitaba görə, həm də verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Əziyyət verdik sizə.
Yox, heç bir əziyyət yoxdur. Mən də sizə təşəkkür eləyirəm dəvətinizə görə. Allah ömrünüzdən eləsin ki, qiymətləndirirsiniz. Əlbəttə sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Mənim üçün həm sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiyi qiymət mənim üçün çox əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araştırmacı jurnalist Şəmsdan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə çıxmayın.